Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sierash ju uftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e lirisë së medias se gjen Kosovën me klimë të rënduar të vërit të gazetari. Vetëm 4 prokurorë në Kosovë merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Bashkimi Evropian pritet të heqë së shpejti kufizimet e udhëtimit për qytetarët e vendeve të treta që janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Në Indi rëndohet situata epidemiologjike, sërish mbi 300.000 raste të reja me koronavirus. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita ndërkombëtare e lirisë së medias se gjen Kosovën me klimë të rënduar të lirisë së mediave dhe gazetarëve. Varësia financiare, kërcënimet dhe sulmet ndaj gazetarëve, presionet e grupeve politike dhe të interesit mbi gazetarët dhe mediat numërohen si shkaqe të përkesimit të situatës së të bërit gazetarit të lirë në Kosovë. Një kronik të zëruar në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Klima e të bërit gazetari në Kosovë është duke u rënduar dhe këtë e tregon edhe rritja e rasteve të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve, thot Gentiana Begolli, kryetare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Muhamet Jahiri, shefi departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se që nga muajt e parë të vitit 2020 deri më tash është shënuar periudha më e vështirë në dy dekadat e fundit për mediat dhe gazetarët. Dita ndërkombëtare e lirisë së medias, e cila shënohet më 3 maj, gjen Kosovën me liri të përkeqësuar të medias kryesisht për shkak të pandemisë COVID-19, vështërsive financiare dhe sulmeve fizike ndaj gazetarëve që mbesin të pandeshkuara, vlerëson Flutra Kusari, juriste të Drejtës së Medias. Për më shumë, si pasaj në përkeqësimin e gjendjes ka ndikuar qasja fillestare dhe gabore pushtetit ndaj medias. Shembull për këtë, si thot ajo, është edhe incidenti me portalin online Insideri, që si pasaj përshkallëzoi deri në masën e ndërhyrjes flagrante të policisë dhe prokurorisë përballë të Drejtës së Gazetarëve për të mbrojtur burimet. Në raportin e fundit të Reporterëve pa Kufi për lirinë e shtypit, të publikuar më 20 prill, Kosova u radhit në vendin e 78, përkatësisht 8 pozita më keq se vitin para prak. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë, për vitin 2020, kur bëhet fjalë për Kosovën, në pjesën ku flitet për lirinë e shprehjes dhe për mediat, është thënë që ekzistojnë raporte të besueshme se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare janë përpjekur t'i friksojnë përfaqësuesit e medias. Gentiana Begolli, kryetare Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë 3 vjetëve të fundit është shënuar rritje e rasteve të sulmeve ndaj gazetarve. Si pasaj në vitin 2018 janë shënuar 17 raste për të cilat AGK-ja ka reaguar, në vitin 2019 janë shënuar 21 raste, ndërkash në vitin 2020 janë shënuar 24 raste. Që nga fillimi i vitit 2021 deri më tash, AGK-ja ka reaguar në 6 raste që janë sulme fizike, përdorimi i gjuhës linçuese dhe seksiste, kërcënime dhe pengime në detyrë të gazetarve. Siç thot Begolli, ekziston një marrëveshje me institucionet e drejtësisë që rastet e gazetarëve të trajtohen me prioritet, por kjo nuk ka ndodhur.
Të gjithë kolegët që janë të atakuar kanë shqetësime të tyre sa i përket prolongimit të rasteve në sistemin e drejtësisë, dhe kjo realisht po ashtu është ka i dekurajon çdo ditë më shumë kolegët tanë që ti raportojnë rastet në organet përkatëse, marrë parasysh se sa më i fortë është sulmuesi, aq më shumë prolongohet rasti. Andaj të gjitha këto të dhëna që janë raportuar së fundi në raportet ndërkombëtare tregojnë realitetin e sotëm në Kosovë, që klima e të bërit gazetari që do dejte më shumë ozë dikur rënduar këtu në bandin tonë.
Përkeqësimi klimës për të bërë gazetari, si pas Muhamet Jahirit, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ka disa arsye. Si shtotaj për Radio në Evropa e Lirë, ndër shkaqet kryesore janë skena e armicuar politike, e cila ka reflektuar mbi mediat dhe ato shumë her janë cenuar, janë kërcenuar si dhe janë sulmuar fizikisht gazetarët. Për më shumë, sipas ti, gjendja e vështirë ekonomike në për të cilën po kalojnë mediat është një nga shkaktarët që e ka vështirësuar punën e tyre, si dhe situata me pandeminë e cila edhe më shumë e ka rënduar këtë gjendje.
Po shfrytëzu situata e pandeminë për me arritë presionin mbi mediat dhe për me detyruar të nështrohen grupeve të ndryshme politike apo grupeve të interesit. Një gjë e tillë është reflektu edhe në raportin e Reporterëve pa kufi, pra ku Kosova ka humbë 8 vende në rënditjen e përgjithshme dhe këto 8 vende të humbura realisht do duhet një kohë gjatë të rikuperohen sepse gjendja pothuajse po vjen duke u kecu dhe realisht të kemi pra në ditën ndërkombëtare të lidhje shtypit kemi një gjendje të vështirë të gazetarëve dhe të medjave në përgjithësi.
Flutur akusari juriste së drejtës së medias, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se në Kosovë ka probleme sistematike, por edhe probleme të reja që ka nisur së fundmi në lidhje me mediat dhe gazetarët.
Ta zëmë, si që është ky abuzimi online që pëndodh, kundër sidomos gazetarëve gra, po në përgjithësi ndaj e gazetarëve. Po kemi dhe probleme sistematike që janë duke u thellu, siç është gjendja financiare e mediave, edhe problemi i cilësisë të përmbajtjes. Besoj që problemi kryesor tek ne është mungesa e veçëndrueshmërisë financiare, në cilën ende nuk po munden mediat me gjithë zgjidhje, edhe përgjithësi këtu ka edhe shteti, dhe pastaj prej asaj rrjedhin plot probleme tjera që është vetë cenzura, që është cilësi dot i raportimeve e tjera.
Ajo shtoi se sfidë shumë e madhe mbetet çështja e sulmeve fizike ndaj gazetarëve dhe mungesa e rezultateve në hetimin e atyre sulmeve. Adresimi i problemeve me të cilat ballafaqohen gazetarët dhe mediat në përgjithësi në Kosovë, siç thot Gentiana Begolli nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, është shtruar në mjaft konferenca vendore dhe ndërkombëtare. Sipas saj janë kërkuar edhe modalitetet se si të gjenden zgjidhjet, por sipas saj është mjaft problematike të ndërhyet në zgjedhjet që kanë bërë mediat e caktuara për sa përket financimit të tyre. Në disa raste mediat të caktuara sipas saj nuk e shohin si shumë të rëndësishme interesin e publikut në krahasim me interesimin e publikut.
Realisht ne po bëjmë thirrje që të qindën modalitetet të ndryshohet kjo gjendje, më pas arsye se e ka zbehur edhe vetë punën e neve si gazetarë besueshmërinë në media. Mirë po, çfarë ndoshta do të bëhet në të ardhmen është një kontribut më i madh i fuqizimit të medieve që janë të pavarra financiarisht dhe profesionalisht, ma prasy që ato të vendohë një standart të gazetarisë në vendin tonë.
Për përmirësimin e klimës të bërit gazetari në Kosovë dhe në përgjithësi përmirësimit e lirisë medjave, Muhamet Jahiri vlerëson që media duhet të bëjnë presion bi politikën dhe institucionet që t'i lënë të lira mediat dhe jo si shtotaj, që politikanët e ndryshëm të luajnë rolin e redaktorëve të lajmeve dhe informacioneve dhe të bëjnë presion gazetarëve apo medjave se si duhet të raportojnë.
Ishte pa tolerueshme nga ana e media, sepse në qovë se tolerohet një gjohet til prej politikës dhe pushtetit, kjo të ndikante që ato gradualisht të humbin edhe lirin e tyre të plot, po edhe të njëjtën kohë të humbin pra edhe kontributin e tyre në promovimin e vlerave dhe të demokracisë së vendit.
Flutur akusari shpreh mendimin se qeveritarët e vendit, duke nisur nga kryeministri, por edhe njerëzit tjerë që mbajnë pushtetin, qoftë në kuvend, qoftë në institucione tjera, duhet të nisin menjëherë hartimin e strategjisë kombëtare dhe planit të veprimit për mbrojtjen e gazetarëve.
Duhet të bazohet në dy shtylla, në sigurinë e gazetarëve dhe reduktimin e abuzimeve që ndodhin online. Dhe në çështë një gjë e tillë do të ndodhte, atëherë kjo do të ishte një indikator shumë i mirë nga ana e pushtetit të ri, që interesum që në ne mos me përkëcu gjendje e lirisë shprejës e lirisë medjave dhe në ndë me tregu që jënë të interesum me e përmirësum.
Kusari shtoj se në rast se qeveria aktuale Kosovës do të vazhdoj që të mos bëj asgjë për të përmirësuar gjendje në lidhur me lirinë e medjave, Kosova do të përfundoj në listën e vendeve ku të bërit gazetari lirshëm është bërë gati se e pamundur. Gjatë viti 2020, si pas zyrës së krye prokurorit të shtetit, në këtë institucion janë paraqitur 35 rastet të sulmeve dhe kërcënimeve ndaj gazetarve. Akt akuzat janë ngritur në 5 raste. Si pas kësaj zyre, në 14 raste nuk kanë filluar fare procedurat penale për shkak se gazetarët nuk i kanë paraqitur rastet në polici apo në prokurori, ose thjesht prokurori nuk ka gjetur elemente të veprës penale. penale, ndërsa për 17 raste të tjera, procedurat janë në verifikim të informacioneve. Nga të gjitha këto raste, vetëm në një rast gjykata ka marrë vendimin e formës së prerë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Besim tek e njëjta temë, por në Maqedoninë e Veriut, ku mungesa e pavarësisë financiare thuhet se pengon forcimin e lirisë së shprehjes. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut ka liri të shprehjes, ajo nuk është ndaluar, por problemi kryesor me mediat qëndron në varësinë e saj financiare nga qendrat e vendosjes. Thotë Mladen Çadikovski, kryetari i shoqatës së gazetarëve, duke komentuar gjendjen me lirinë e medjave në Maqedoninë e Veriut.
Ako treba da ja opredelime so eden so nekolku zborovi bi značilo deka.
Nëse më duhet të përshkruaj me disa fjalë gjendjen në media, tani mund të them se kemi mjaft të liri të shprehjes, të folurit në publik, të mendimit të lirë. Kjo nuk është ndaluar, kemi përmirësim nga e kaluara, por kemi një problem serios që po na përcjellë që ka të bëjë me pavarësinë financiare të mediave. Kemi një numër shumë të madh të mediave që funksionojnë në një treg të vogël të kufizuar, kështu që ekziston një tendencë vazhdueshme e vetcenzurës midis pronarëve të mediave, kryeredaktorëve madje edhe gazetarëve. Nga ky aspekt, nuk jemi të kënaqur me lirinë e madhe të medias, sepse praktikisht nuk ka ndryshime të mëdha në atë që quhet treg mediatik, thotë Çadikovski. Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thot për Radio në Evropa e Lirë se në Maqedoninë e Veriut liria e medjave nuk është e garantuar dhe se shteti vazhdon të shpërblej mediat varësisht të raportimit të tyre apo qasjes së tyre ndaj institucioneve të shtetit.
Ka nevojë ende për punë nga ana institucioneve, nga ana e pushtetit për të krijuar kushte të barabarta për funksionimin e medjave. Ka nevojë që të krijohen kushte dhe të ndërmerren masa shtesë posaçërisht gjatë pandemisë, situatë e cila ka vështirësuar funksionimin e mediumeve edhe më tepër se sa më herët, me qëllim që të kemi një hapësirë miqësore të mështo, që gjitha mediumet pa marë parasysh a janë të shkruar apo elektronike, të kenë një teren të barabart për të bërë garen e tyre për pasur sa më shumë teren të barabart për të arritur dhe të opinioni.
Thekson Salio. Sa i përket të gjendjes në këtë fushë, Agjencia e Mediave, që është trupi regulatori i punës së mediave, thotë se pandemia e shkaktuar nga COVID-19 ka një ndikim negativ në performancën ekonomike të mediave dhe pluralizmit të mediave dhe kjo kontribon në shfaqjen globale të infomedias, e cila tani më shumë se kur është e nevojshme për të ruajtur dhe mbrojtur pavarësinë e mediave dhe për të promovuar raportimin bazuar në fakte, thuhet në komunikatën e Agjencisë së Mediave. Sindikata e pavarur e punonjësve në media vlerëson se liria e medias në Maqedoninë e Veriut mund të forcohet sikur shteti të mos ndajë para për mediat për gjëja fushata të ndryshme, pasi në këtë mënyrë sipas sindikatës arrin shumë lehtë të ndikojnë në raportimin e mediave. Në këtë kuadër, nga shoqata e gazetarëve ngren shqetësimin për sulmet ndaj gazetarëve dhe mosëzbardhjen e tyre nga institucionet që lënë dyshime mbi përfshirjen dhe nxitjen e sulmeve.
Тоа што воопшто не се решаваат нападите и заканите врз новинарите, немаат институционална...
Сулмет дhe кърсенимет ndaj газетарве nuk kanë asnjë epilog. Vitin e kaluar, nga 16 raste, vetëm se një ishte zgjidhur, gjë që vërtetin kurajon persona të ndryshëm të vazhdojnë me kërcënimet në një mënyrë apo në një tjetër, kryesisht përmes rrjeteve sociale, por ndonjëherë kërcënojnë fizikisht dhe sulmojnë gazetarët. Ne kërkojmë që sulmi ndaj gazetarëve të trajtohet si sulm ndaj një zyrtari, thot kryetari i SHGM-s Mladen Çadikovski. Nga qeveria thonë se i marrin seriozisht të vërejtjet e shoqatave të gazetareve dhe apelojnë që çdo rast që ka të bëjë me çfarëdo presioni apo sulmi ndaj gazetareve apo medjave të raportohet në polici si mënyrë më e shpejta për të luftuar dukuri të tilla. Si pas raportit të fundit të organizatës Reporterët pa Kufinj, Maqedonia e Veriut është ngritur për dy vende në indeksin global të lirisë së medias dhe tani ndodhet në vendin në 92, por përballet me kritika dhe kërcënime e sulmen dhe i gazetareve dhe medias. Si pas kësaj organizate, ndryshimet në kodin penal të hartuara nga Ministria e Drejtësis duhet të miratohen sa më parë si një mundësi më e madhe për gazetarët. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë janë vetëm 4 prokurorë që punojnë në trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Familjarët e viktimave thonë se i kanë humbur shpresat se kryesit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë. Sipas organizatave jo qeveritare, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës. Kronike Arton Konushevcit.
Feta Berisha nga fshati Burim, komuna e Vushtris, ka të vrarë gjatë luftës babain, gjagjain dhe një vllatë zhdukur. Berisha tregon për Radio Evropa e Lirë se që kur ka mbaruar lufta në vitin 1999, asnjë zyrtar nga sistemi i drejtësisë nuk ka pyetur atë apo ndonjë familjar tjetër për rastet e vrasjeve dhe zhdukjes së vllaut. Berisha theksoi se ka dëshmi për vrasjet që kanë ndodhur, por si shprehet ai, nuk ka shpresë se kryerësit e krimeve do të mund të dalin para drejtësisë.
Kur farshënime familja jem nuk di që ka hecë se duhur diçka. Sikur, si mos me ndodhë kur gjo. Kur? Me qëtë tempo, me qëtë sistem, ju. Nëse ndronë diçka, sjetat edhe ju, rritë numri i prokurorëve, i gjyqësorëve, këto, ndoshta ka diçka.
Që nga përfundimi i luftës e deri më tash në Kosovë dhe Serbi dhe në Hagë janë dënuar më pak se 70 persona për krime lufte. Sipas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, që monitoron proceset e gjykimeve në rastet e krimeve të luftës, thuhet se deri më tash në Kosovë për krime lufte në proceset gjyqësore kanë qenë 111 persona, kurse janë dënuar vetëm 41. Sipas organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, institucionet e Kosovës ende nuk janë duke e marrë seriozisht trajtimin e krimeve të luftës sepse mungojnë prokurorët për këtë çështje. Këshilli Prokurorial i Kosovës thotë se aktualisht në Prokurorinë Speciale të Kosovës janë vetëm 4 prokurorë, të cilët janë duke punuar me trajtimin dhe hetimin e rasteve të krimeve të luftës. Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, thotë se për çështjen e krimeve të luftës duhet të ketë numër më të madh dhe angazhim më të fuqishëm të prokurorëve.
Vënë pa, domethënë se pa me seriozitet ka trajtuar krimet e luftës edhe duke qenë këtë numër ka si kufizuar i prokurorëve, vëhën e fata haj edhe mos bërën me fakteve të luftës edhe mos vërshimin e këtë krimi në shëtëri.
Si pas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999, janë vrarë më shumë se 13.500 njerëz, shumica dërmuese të cilve ishin civil shqiptar. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se është e pakuptim se pse aq pak prokurorë në Departamentin për Krime Lufte në Prokurorinë Speciale merren me krimet e luftës.
Vetë fakti apo informatat që vjedhin nga këtë prokurori tregon që është e domosdoshme mutit numrit sepse ata kanë të shkuar qindra lëndë nga Euleksi, pra dikush duhet i trajtojë ato lëndë dhe sigurisht që duhet ketë më shumë prokuror.
Në Serbi, për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 17 persona me vendim të formës së prerë, ku 2 nga ta kanë qenë shqiptar. Ndërsa në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, me selinë në Hagë të Holandës, janë dënuar 8 persona, nga ta 2 shqiptar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë përballen me vështirësi në marrjen e kredive në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Afati i kontratës së punës dhe vlera pagës minimale paraqiten si probleme për ta. Me këto pengesa punonjësit e sektorit publik nuk përballen. Ekspertët e ekonomisë thonë se punëtorët e sektorit privat janë të diskriminuar. Kronike Nadia Ahmetit.
Aprovimi i një kredie në bankat komerciale për punonjësit e sektorit privat është proces i vështirë e në disa raste pamundshëm, thot Ardita, e cila ka aplikuar për një vlerë të kredisë në dy institucione financiare në Kosovë dhe që në të dyat përgjigjja ka qenë negative. Arsyeja e refuzimit të kërkesës si pasaj ka qenë afati kohori kontratës që ka me kompaninë. Ardita 25 vjeqen nga qyteti Vushtrisë që 3 vite punon në një qendër tregtare me pagë mujore 300 euro, kurse kontrata saj vazhdon për çdo vit.
Jufe nuk është e sigur puna jote, e po do t'i bashkë po amarës që punën e punë të shtetit, do më thonë të ka kontrata ma gjata.
Por Elabinoti që punon tashme 7 vite me radhë në institucionet publike, para 6 muajsh ka marrë kredinë e dytë në njën nga bankat private. Ai shpreh se nuk ka pas kërkesë për dokumente shtesë apo garantues përveç kontratës së punës.
Ka lip kontratën e punës, pa fatumës,
Institucionet bankare në Kosovë jo rallëherë në veçfaqet e tyre publikojnë oferta për kredi për punonjësit e sektorit publik. Ky sektor numëron rreth 80,000 të punësuar, por sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh me mbi 220,000 punëtorë. Paga mujore në këtë sektor është më vogël, nën 350 euro, sesa paga mesatare në sektorin publik që arrin mbi 500 euro. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se punonjësit e sektorit privat janë të diskriminuar në procesin e sigurimit të mjeteve kreditore. Bektashi thekson se njën nga arsyet e mungesës së qasjes në kredi është vlera pagës minimale në Kosovë që është 170 euro.
Sepse shumë punëdhënës të sektorin privat për të ikur taksave paguajnë vetëm post minimale dhe pjesën tjetër e paguajnë kesh.
Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Lëvizja vetëvendosje, cila tani është në pushtet në programin e saj, kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimin e të ardhurat personale. Ndryshe, vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka arritur në mbi 3.2 miliard euro. Nga kjo shumë, 1.1 miliard janë kredi familjare, kurse mbi 2 miliard kredi për biznese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
India vazhdon të regjistrojë shifra marramendse të të infektuarve me koronavirus dhe viktimave. Spitalet raportojnë mungesa shtretërish dhe oksigjeni, ndërsa ka shqetësime se kriza mund të përhapet edhe në pjesë të tjera të Azisë Jugore. Holësit në kronikën në vazhdim. India raportoi të hënën për mbi 300.000 raste të reja me koronavirus për të 12 ditë me radhë dhe për 3.417 viktima. Me 368.127 raste të reja gjatë 24 orëve të fundit, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Indi qëndron në 19.93 milion, ndërsa numri i viktimave është mbi 218.000, tha Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi. Ekspertët mjekësorë thonë se shifrat reale mund të jenë 5 deri në 10 herë më të larta se numri i zyrtar. Spitalet në Indi janë duke u përballur me mungesa të mëdha të shtretërve dhe oksigjenit, ndërsa familjarët të infektuarve bëjnë thirrje për ndihmë në mediat sociale. Situatë më e rëndë raportohet në kryeqytetin Delhi. Disa spitale të mëdha atje mbështeten në furnizime ditore me oksigjen dhe nuk kanë asnjë rezervë në rast urgjence. Kryeministri i Delhit Arvind Kejriwal tha se qyteti nuk është duke marrë oksigjen të mjaftueshëm nga qeveria federale, e cila ndan kuotat e oksigjenit në përshtete. Zyrtarët federal thanë se nuk ka mungesë oksigjeni, por sipas tyre sfidat u shfaqen si pasojë e transportit. Qeveria britanike njoftoi se do të dërgoj 1.000 ventilator në Indi. Të premten atje arriti edhe një kontingent ndihmash nga SBA-ja, i cili përfshinte bombola oksigjeni, maska dhe teste të shpejta diagnostikuese. Qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi rezistoi në vendosjen në një izolimi mbarkombëtar, por shumë shtete vendosën kufizimet e veta për të frenuar koronavirusin. Qeveria po përballet me kritika në rritje për shkak të trajtimit të pandemisë dhe vendimit për të lejuar tubime të mëdha zgjedhore dhe festivale fetare në javët e fundit. Udhëheqësit e 13 partive të opozitës në Indi nënshkruan të dielën një letër duke i kërkuar Modit që të fillojë menjëherë vaksinimin kombëtar falas dhe të caktoj prioritetet të furnizimit me oksigjen në spitale dhe qendra shëndetësore. Disa shtete shtyn vaksinimin e të rriturve, i parapar të fillon të shtunën për shkak të mungesës së vaksinave. Alarmi i situatës epidemiologjike është në rritje edhe në pjesë të tjera të Azis Jugore. Edhe në Pali edhe Sri Lanka raportuan shpërthim të rasteve, ndërsa shtretërit spitalor, oksigjeni dhe pajisjet mjekësore po u mbarojnë. Ne mund të përballemi shumë shpejt me një krizë të llojit të Indis nëse nuk ndalojmë trendin aktual të infeksioneve, tha epidemiologu kryesor i Sri Lankës Sudhat Samaravera. Pakistani po përjeton gjithashtu një val të tretë të pandemisë. Autoritetet atje vendosin që të kufizojnë përkohësisht hyrjen në kufit me Afganistanin dhe Iranin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 4 viktima dhe 101 rast të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga një rast i vdekjes është regjistruar në Gjilan, Prizren, Suharek dhe Vushtri. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2052 mostrave. Në 24 orëshin paraprak janë shëruar edhe 421 pacient nga koronavirusi. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 7983. Gjermania kundërshton çdo ide apo propozim për ndryshim të kufive në rajon, tha sot në Berlin ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas pas një takimi me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. Ky është një dokument non-paper, jo një dokument zyrtar. Ne nuk kemi nevojë të merremi më tej me të. Nuk ka pjesëmarrje të Gjermanisë në ndonjë non-paper. Nëse ka zëra për këtë, ato janë lajme të rreme. Për politikën e jashtme gjermane, baza politikës sonë për Ballkanin Perëndimor ka qenë gjithmonë që ne të mos ndërhyjm në kufi, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas. Maas i u referua një non-paperi që pretendohet se është nxjerr nga kryeministri sloven Janez Janša. Në atë non-paper flitet për mundësinë e ndryshimit të kufive. Komisioni Evropian u propozoi vende vantare të Bashkimit Evropian që të lehtësojnë kufizimet aktuale të udhëtimeve jo thelbësore për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta. Rekomandimi vlen për qytetarët e vaksinuar kundër koronavirusit me vaksina të miratuara nga Agjencia Evropiane e Barnave. EMA deri më tash ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson dhe AstraZeneca. Sipas propozimit të KE-s, të gjithë personat e të ashtu quajturave vende të treta që janë të vaksinuar me njërën prej këtyre vaksinave mund të udhtojnë në BE. BE-ja ka vendosur kufizime për të gjitha udhëtimet jo thelbësore në mars të vitit të kaluar, kur edhe ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kina po vepron gjithnjë më agresivisht jashtë vendit, ndërsa brenda është bërë edhe më shtypse. Në një intervistë për CBS News, Blinken tha se SBA-ja nuk do ta lejojë Kinën të minojë rendin ndërkombëtar që bazohet në rregulla. Tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë në rritur kohëve të fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë së koronavirusit. I pyetur se çfarë konsideron si qëllim afatgjatë të Pekinit, Blinken tha: "Mendoj se me kalimin e kohës Kina beson se mund të jetë, duhet të jetë dhe do të jetë vend dominues në botë." Por konfrontimi ushtarak është thellësisht kundër interesave të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, shtoi Blinken. Ai tha se qëllimi i SBA-s nuk është ta frenojë Kinën, por të ruaj rendin e bazuar në rregulla. Qeveria e Italisë miratoi planin për të rindërtuar një dysheme në Koloseumin Antik të Romës për t'u dhënë vizitorëve mundësinë për të qëndruar atje ku dikur kanë luftuar gladiatorët. Projekti për ndërtimin e dyshemes për Idruri u shpall nga Ministri i Kulturës Dario Franceschini. Firma italiane ingjinerike Milan Ingeneria fitoi kontratën prej 18.5 milion eurosh për të ndërtuar dyshemen. Ndërtimi pritet të përfundojë në vitin 2023. Aktualisht monumenti 2000 vjeçar nuk ka dysheme. Ajo është hequr nga arkeologët në shekullin 19 për të ekspozuar jetën 9-oksor të tuneleve, ku mbashin gladiatorët dhe kafshët për para se të fillonin sportet e përqafshme. Ndoqët të blokën e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.